Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Habari tena, na karibu katika uchunguzi wetu wa Biblia. Tunachunguza kitabu cha Marko ambacho ni kimoja kati ya vitabu vinne vya Injili, kinachotupa habari nyingi juu ya miaka 3.5 ya huduma ya Bwana Yesu duniani. Mungu ameongoza uandishi wa kitabu cha Marko na vitabu vyote vya Biblia kwa makusudi kwamba kila kilichoandikwa kiwe kweli na chenye kuaminiwa. Pia Mungu ametunza nakala za zamani za maandishi ya Kigiriki na Kiebrania ili tuweze kujua kwamba kile tunachokisoma ndani ya Biblia kinatoka kwa Mungu mwenyewe. Na moja ya tafsiri sahihi ni ile inayotoka kwenye toleo la Mfalme Yakobo. Wakati uliopita tulimaliza na kauli ya mwanzo ya mahubiri ya Yesu wakati alipoanza huduma yake ya miaka 3.5 duniani. Jambo linalofuata tunalolisoma ni Yesu akiwaita mitume 12. Neno mtume maana yake ni yule anayetumwa. Na wakati Yesu alipoanza huduma yake duniani, aliwachagua wanaume 12 aliyowaita mitume ambao wangetumika kuendelea kuleta ujumbe wa injili baada ya Yesu kurudi mbinguni. Mmoja wa wanaume hawa walioitwa na Yesu alimsaliti miaka 3.5 baadaye. Jina lake aliitwa Yuda. Wanaume hawa hawakuwa wao peke yao waliomfuata Bwana Yesu, lakini hawa wanaume 12 walikuwa kundi kuu la mwanzo lililotumiwa na Bwana Yesu kuleta injili ulimwenguni baada ya kurudi kwake mbinguni. Baada ya wanaume hawa waliotumiwa kama waandishi ambao kupitia kwao Mungu alitoa Biblia, hebu tusome kutoka Marko sura ya kwanza kuanzia mstari wa 16 tupate kujifunza jinsi Bwana Yesu alivyochagua mitume 12. Hapo tunasoma: naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jalife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akamwambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Hapa tunasoma kwamba Yesu aliwachagua wanaume wawili kuwa miongoni mwa mitume 12 au wanaume 12 ambao aliwafundisha kwa ukaribu sana katika kipindi cha huduma yake ya miaka 3.5 duniani. Hawa walikuwa ndugu wawili walioitwa Simoni na Andrea. Simoni alikuwa na jina lingine na jina hilo ni Petro. Karibu wote tunafahamu mtume Petro ambaye alikuwa mwandishi aliyetumiwa na Mungu kuandika kitabu cha Waraka wa Kwanza na Waraka wa Pili wa Petro. Pia Petro alitumiwa na Mungu kuhubiri injili zaidi kwa Wayahudi wa Israeli. Hawa ndugu wawili walikuwa wavuvi na mitume wengine kadhaa walikuwa pia wavuvi. Angalia kile ambacho Yesu anazungumza nao, anasema, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Bwana Yesu anatumia mfano ambao wao na sisi tunaweza kuelewa. Tunaweza kumuona mvuvi akiwa na ndoano yake au nyavu na akivua samaki. Bwana Yesu anatumia mfano huu kufundisha kazi ambapo kutoka katika hiyo hawa watu 12 kwa kiasi fulani wangefanya kazi ambayo Mungu anaitoa kwa waamini wa kweli wote. Mungu amewaagiza waamini wa kweli wote kuwa mabalozi wa Mungu, kuleta hii injili nzuri ya wokovu kwa ulimwengu. Sehemu moja tunayosoma ukweli huu inapatikana katika kitabu cha Waraka wa Pili kwa Wakorintho sura ya 5. Mtume Paulo anajizungumzia yeye mwenyewe na kanisa la Korintho akiwa chini ya uongozi wa Mungu, na mwishowe anazungumza na waamini wa kweli wote katika kipindi chetu chote. Tunasoma kuanzia mstari wa 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, aliyetupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Kifungu hiki kinaanza kwa kuzungumza jinsi ambavyo tumepatanishwa na Mungu kama sisi ni waamini wa kweli. Hiyo inamaanisha kwamba Bwana Yesu amelipa dhambi zetu zote, na deni hilo limelipwa na hatuna hatia tena mbele za Mungu. Pia Mungu anasema kwamba ametupa sisi waamini wa kweli wote huduma ya upatanisho. Hiyo ni kusema kwamba Mungu amewapa waamini wa kweli wote huduma kuwahudumia wenzetu au kuwaletea ujumbe wa upatanisho. Huu ujumbe wa upatanisho unapatikana katika Biblia. Hii ndiyo maana Mungu anasema katika mstari unaofuata, asiwahesabie makosa yao. Hiyo ni kusema kwamba tunapopatanishwa na Mungu, hapo Mungu anakuwa hatuhesabii tena dhambi zetu kwa sababu Bwana Yesu amezilipia zote. Hii ni kazi ambayo Mungu anawapa waamini wa kweli wote kwa kiasi fulani, na imekuwa kazi ya kudumu kwa mitume ambao Yesu aliwachagua mwanzoni mwa kuanza huduma yake duniani. Tukirudi katika Marko sura ya kwanza mstari ule wa 17, Yesu anasema kwamba aliwafanya kuwa wavuvi wa watu. Mungu anatuongoza kutafakari juu ya mvuvi na jinsi anavyovua samaki. Na mfano huu utatusaidia kuelewa mpango wa Mungu kwa waamini wa kweli anapoishuhudia Injili. Hebu tuchunguze mstari unaofuata, mstari wa 18. Hapo tunasoma, mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Neno mara linamaanisha haraka. Ndugu wawili kwa haraka waliitikia na kutii agizo la kuacha kazi yao na kumfuata Bwana Yesu. Hii inaelezea pointi nyingine. Kama Mungu ametuokoa, basi ameweka shauku kubwa ndani yetu ya kumtumikia Mungu katika eneo lolote tunaloweza, na tunafurahia kumtumikia Mungu. Yaani hatujivuti katika kumtumikia Mungu. Lakini kama tunajifunza kuwa Biblia inakataza tendo fulani tunalolifanya, tunaacha tendo hilo alaka na kuitii Biblia. Au kama Biblia inasema kwamba tunatakiwa kufanya jambo fulani, basi hapo tunafurahia kulifanya. Pia tunaona kwamba wale ndugu wawili waliacha kazi yao. Hilo linaweza kuwa agano kubwa, lakini hawa ndugu wawili ni mfano wa waamini wa kweli wanaomtii Bwana Yesu anapozungumza nasi kupitia Biblia. Hebu tusonge mbele na Marko sura ya kwanza. Tunasoma kuanzia mstari wa 19. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye. Nao pia walikuwa chomboni wakitengeneza nyavu zao. Mara akawaita. Wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Kisha tunasoma Yesu anawaita wanafunzi wengine wawili zaidi. Kwa mara nyingine ni ndugu wawili. Hii inaonyesha wazo kwamba mara nyingi Mungu hufanya kazi katika familia. Kama umemwamini Bwana Yesu kama mwokozi wako, utatambua jinsi Injili ilivyo ya umuhimu, na utataka familia yako isikie Injili. Pia utakuwa ukiwaombea. Yumkini baadhi yao watamwamini Kristo kama mwokozi wao, na Mungu kwa neema yake atamuokoa mtu mmoja katika familia hiyo, na kisha wakati mwingine baadaye atafanya kazi kupitia kushuhudia na maombi, na huyo mwanafamilia kumuokoa mtu mwingine katika familia hiyo. Hii inatupa tumaini tunapoomba na kushuhudia familia yetu. Tunaona kwamba pia hawa ndugu wawili walikuwa wavuvi, na hiyo inajenga wazo kwamba Yesu anapotuokoa anatufanya kuwa wavuvi wa watu kama tulivyosoma katika mstari wa 17. Ukweli mwingine tunaoweza kuona ni kwamba Mungu hana upendeleo. Hiyo inamaanisha kwamba haijalishi tupo katika hali gani ulimwenguni, iwe ni mwanaume au mwanamke, tajiri au maskini, haijalishi asili yetu au makuzi yetu au kitu chochote kama hayo, wote tunasimama tukiwa sawasawa mbele za Mungu kama mtu anayemhitaji Mwokozi. Biblia inafundisha ukweli huu sehemu mbalimbali kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 kwamba mtume Petro analeta injili kwa mtu wa mataifa, mtu ambaye sio Myahudi. Na pia Petro anajifunza kwamba Mungu anakusudia kuokoa watu wa aina zote ulimwenguni kote na sio tu Wayahudi peke yao. Tunasoma kauli ya Petro katika Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa 34. Hapo tunasoma, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Mungu anamuongoza mtume Petro kusema maneno haya. Anasema kwamba Mungu hana upendeleo. Makusudi ya maneno haya hapa ni kwamba Mungu anawaokoa mataifa pamoja na Wayahudi. Lakini Mungu anamuongoza Petro kuzungumza kanuni hii ambayo kwa ujumla inasema kwamba haijalishi hali yetu ikoje ulimwenguni humu, sisi pia tunaweza kuokolewa na kuwa watoto wa Mungu. Pia tunasoma fundisho hili katika kitabu cha Waefeso. Mungu anazungumza kupitia mtume Paulo kuwapa mwongozo watumwa na mabwana. Biblia haipuzi mtumwa, ila inatambua kwamba jambo hili linatokea katika jamii kwa nyakati tofauti. Katika kifungu hiki tunasoma kwamba Mungu hana upendeleo wa pekee kwa mtumwa wala bwana. Tunasoma katika Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 5. Enyi watumwa, watiini hao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa unyofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo, wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Nanyi akina bwana, watendeni hao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye bwana wao na bwana yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Katika huu mstari wa mwisho, Mungu anazungumza na mabwana na Mungu anawakumbusha kwamba hakuna upendeleo wa mtu yoyote kwa Mungu. Kwa mara nyingine, haijalishi tuna hali gani katika ulimwengu huu, wote tunasimama sawasawa mbele za Mungu. Sisi sote ni watenda dhambi kwa mujibu wa Biblia, kama tunavyosoma katika Warumi sura ya 3 kuanzia mstari ule wa 10. Hapo tunasoma, kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna amfahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema ra hata mmoja. Kwa hiyo sisi sote tunamhitaji Mwokozi, na Mwokozi huyo ni Bwana Yesu Kristo. Kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ule wa 2. Hapo tunasoma, ikimzungumzia Bwana Yesu, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hiyo tukirudi nyuma katika Marko sura ya kwanza na kuchaguliwa kwa mitume 12, tunasoma juu ya kuchaguliwa kwa mitume wanne miongoni mwao, na wote walikuwa wavuvi. Pia Yesu alimchagua mtoza ushuru. Hii inafundisha kanuni kwamba Mungu hana upendeleo. Yesu hakwenda kwenye shule za masomo ya Biblia na kuchagua maprofesa wenye heshima ya juu sana kuwa viongozi mwa mitume wake 12. Alichagua wavuvi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 13, baadhi ya mitume hawa wanamzungumzia Bwana Yesu kwa hawa maprofesa muhimu wa chuo kikuu. Inapowazungumzia hawa maprofesa, Biblia inasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawa wavuvi walikuwa watu wasiokuwa na elimu na wasio na maarifa, na bado hawa ndio watu waliotumiwa na Mungu kuanzisha kanisa la Agano Jipya. Hii inatakiwa kuwa faraja kwetu. Haijalishi hali yetu ikoje katika ulimwengu huu, tunaweza kuokolewa na kumtumikia Mungu katika ufalme wake. Hebu turudi nyuma katika Marko sura ya kwanza na tuwaangalie hawa ndugu wawili wa pili waliokuwa wameitwa na Bwana Yesu. Tunasoma kuanzia Marko sura ya kwanza mstari wa 19. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakitengeneza nyavu zao. Mala akawaita, wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Bila kusahau hapa, Yohana ni mtume aliyetumiwa na Mungu kwa kiasi kikubwa. Mungu alimtumia mtume Yohana kuwa mwandishi wa Injili ya Yohana na vitabu vya Waraka wa Kwanza, wa Pili na wa Tatu wa Yohana, pamoja na kitabu cha mwisho cha Biblia, kitabu cha Ufunuo. Tunaona kwamba hawa mitume wawili, Yakobo na Yohana, pia waliacha kazi zao kumtumikia Yesu, ikionyesha kwamba huduma yetu ya kwanza ni kwa wito wa Mungu. Tunaona kwamba walimwacha baba yao akiendelea na kazi. Hapa kuna pointi mbili zinazoonekana zinazungumziwa na Biblia. Kwanza, tunatakiwa kuwatii wazazi wetu, na tunasoma hivi katika Amri 10 kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa sababu hiyo ni moja ya Amri 10. Mungu anaweka msisitizo mkubwa juu yake. Baadaye Yesu anawakosoa viongozi wa dini katika siku zake kwa sababu hawakuwasaidia kifedha wazazi wao waliokuwa wamezeeka. Kwa hiyo kuheshimu wazazi wetu inajumuisha sio tu mawazo yetu, bali pia maneno na matendo yetu. Lakini kuna kanuni ya pili inayofundishwa na kuchaguliwa kwa hawa mitume wawili, Yakobo na Yohana. Na hiyo ni kusema kwamba siku zote Yesu anatakiwa kutangulizwa, hata kama itasababisha tatizo katika familia yetu. Lakini tunatakiwa kuhakikisha tunamfuata Yesu wa Biblia. Na tunafanya hivyo kwa kuichunguza Biblia kwa umakini na kutii. Kama tunaitii Biblia, basi hapo tunamtii Bwana Yesu. Na kuwa hakuna baraka inayotumia mawazo yetu kwa kile tunachokifikiria, Yesu anataka tukifanye na kukifuata. Kama tunatakiwa kumfuata Yesu, basi tulifuate neno lake, Biblia. Lakini kabla ya yote, tunatakiwa kumfuata Bwana Yesu kwanza. Sehemu moja tunasoma hivyo ni katika Mathayo sura ya 10. Bwana Yesu anazungumza na kusema katika mstari wa 37. Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. tunatakiwa kumpenda Mungu kwanza na kisha watu wengine baada ya hapo. Tunasoma juu ya kanuni hii katika Mathayo 22, tunasoma kuanzia mstari wa 37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Hizi ni kanuni muhimu ambazo zimewekwa na Mungu. Tunatakiwa kumpenda Mungu kwanza, lakini pia tunatakiwa kuwaheshimu wazazi wetu. Tunaona kanuni hii tukirudi nyuma katika Marko sura ya kwanza, katika kuchaguliwa kwa mitume wawili, Yakobo na Yohana. Yakobo na Yohana waliacha kazi ya baba yao kwa sababu Yesu alikuwa amewaita. Lakini tuliona kwamba kulikuwa hapo na watumishi wa mshahara walioachwa kumsaidia baba yao. Tunasoma tena katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 20. Mala akawaita, wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda kumfuata. Baba yao alihudumiwa na watu wa mshahara, kwa hiyo walihakikisha kuwa baba yao hakuachwa peke yake. Hebu tusonge mbele na mstari unaofuata. Tunasoma kuanzia mstari wa 21. Wakashika njia mpaka Kapernaum, na mala siku ya sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana walikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama mwandishi. Yesu pamoja na mitume wake waliingia katika mji ulioitwa Kapernaum. Huu ulikuwa ni mji katika eneo la Israeli lililoitwa Galilaya. Eneo la Galilaya lilikuwa upande wa kaskazini mwa taifa la Israeli, na lilikuwa upande wa magharibi mwa bahari ya Galilaya. Mto Jordan ambao leo unaligawa taifa la Israeli na taifa la Jordan unamwaga maji katika mahali ya Galilaya. Tunasonga mbele na uchunguzi wetu wa kitabu cha Marko. Tunaenda kusoma mambo mengi juu ya eneo la Galilaya. Hii ni kwa sababu Yesu alitumia sehemu kubwa ya huduma yake ya miaka 3.5 katika eneo la Galilaya. Katika miji kadhaa, Kapernaum ukiwa mmoja wapo wa hiyo miji. Kwa kuwa Galilaya, Yesu alikuwa mbali kaskazini mwa Israeli, mbali na viongozi wa dini wa Israeli. Siku ya sabato kwa Wayahudi wa Agano la Kale ilikuwa Jumamosi. Kutokea uumbaji, Mungu alikuwa ameiweka Jumamosi kama siku ya sabato, siku ya kupumzika, kuacha kufanya kazi. Kwa siku zinazokuja tutaichunguza sabato kwa undani zaidi, lakini ilikuwa picha ya ukweli kwamba tunapumzika katika kazi ya Bwana Yesu kutuokoa, na kwamba hatutakiwi kujaribu kufanya kazi yoyote ili kujiokoa sisi wenyewe, lakini tunazungumzia hilo zaidi katika somo la baadaye. Pia baadaye katika kitabu cha Marko tutajifunza ukweli kwamba baada ya Yesu kwenda msalabani mwaka 33 baada ya Kristo, Mungu alibadilisha siku ya sabato kwenda Jumapili. Sasa hivi Mungu anaitenda Jumapili kama siku ya ibada kwa waamini wa kweli wote. Hiyo ndio sababu ni sawa kabisa kwetu kufanya mambo ya Mungu siku ya Jumapili, kama kusoma na kuchunguza Biblia na kuambia watu wengine juu ya Injili. Tunasoma kwamba Yesu aliingia kwenye masinagogi. Neno sinagogi linahusishwa na dini ya Kiyahudi, lakini ni neno la Kigiriki ambalo linamaanisha kwenda pamoja au kukusanyika. Sinagogi ni mahali walipokusanyika Wayahudi kusikiliza neno la Mungu walilokuwa nalo, yaani Agano la Kale, likisomwa, kwa sababu Mungu alikuwa anaitenga sabato ya Agano la Kale, siku ya Jumamosi kama siku ya kutofanya kazi, na ilikuwa siku ya kukusanyika pamoja kusikiliza neno la Mungu. Siku hizi Mungu ameipa Jumapili kama siku ya kutafakari neno la Mungu. Pia Jumapili inaadhimisha ufufuko wa Bwana Yesu, ambao ilikuwa uthibitisho mkubwa uliotolewa na Mungu juu ya Kristo kufanikiwa kufanya malipo ya dhambi. Yesu alikuwa anafundisha ndani ya sinagogi, na tunasoma mwitikio wa watu katika mstari wa 20. Hapo tunasoma, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Huu ni mwitikio wa kustajabisha kutoka kwa watu walioshangaa mafundisho ya Bwana Yesu. Kisha Mungu anatoa sababu kwa nini walistajabu. Tunasoma kwamba Yesu alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye mamlaka, wala si kama mwandishi. Waandishi walikuwa watu wanaotengeneza nakala za maandishi za Biblia, na walikuwa miongoni mwa wale waliosoma na kulifundisha neno la Mungu kwa watu. Tunajifunza kwa nini kutaja mamlaka. Tunasoma neno mamlaka kidogo katika hii habari ya Yesu kutembelea Kapernaum. Naamini sababu ni kwamba Mungu anaanza habari ya huduma ya Bwana Yesu kwa kusisitiza kwamba Yesu alikuwa akiwa na mamlaka yote. Yesu alikuwa na mamlaka yote kwa sababu Yesu ni Mungu wa milele, wakati wale waandishi na walimu wengine wote ni wanadamu. Mamlaka anayo Mungu na neno lake Biblia, na kwa sababu Yesu ni Mungu anayo mamlaka yote. Tunasoma mwishoni mwa kitabu cha Mathayo juu ya neno alilolisema Yesu muda mfupi kabla hajarudi mbinguni, baada ya kufufuka kwake. Tunasoma katika Mathayo sura ya 20 kuanzia mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
Hatuna budi kuhitimisha somo letu kwa leo. Tutaendeleza somo hili wakati mwingine.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.